Ξέρει. Λοιπόν, συνεχίζοντας την ίδια σειρά ιδεών, μπορεί να το πει κανεί σειρά. Αν μπορεί να αρχίσει να δεχτεί τι λέξει ιδέες. Τώρα να δούμε ένα άχαρο από την κείμενη σκοπιά, άχαρο κείμενο που λέει λίγα πράγματα για, για το οικονομικό, αλλά που με τις σιωπές του ή με τις εκτιμήσεις των φορέων του, των ανθρώπινων συντελεστών του οικονομικού, δημιουργεί νομίζω κάποια γόνιμα ερεθίσματα. Όλοι ξέρετε το πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του Δημήτρη Σπάθη, που είναι η έκδοση του ενός θεατρικού έργου του 1985, γραμμένο από τον Γεώργιο Σούτσο, τον αμφιλεγόμενο τραγουμανάκι, Νίκο Γιαντουσούσαν, με τον τίτλο Αλεξανδρόβοδας ο ασυνείδητος, κομμωδίες συντεθείς ενέτη 1985, μια αποδειγματική έκδοση της εν λόγω κομμωδίες από τον Σπάθη και τη βάση του κυρίου Θεογράφου που υπάρχουν, και κυρίως συνοδευμένη από μια στενέστατη μελέτη για τη φαναριώτικη κοινωνία και τη σάτυρα που βγαίνει μέσα από αυτή τη κοινωνία, έχουν πολλά σχετικά κείμενα, και με κάθε τι που χρειάζεται να έχει μια έκδοση σε θέματα ιστορικού ή φιλολογικού ή πολυματισμού. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και το κείμενο ενδιαφέρον. Δεν έχω να προσθέσω απολύτως τίποτα σε όσα λέγει ο Σπάθης, απλώς θυμίζω ποια είναι η υπόθεση. Ο Αλέξανδρος Σούτσος, ο επιλεγόμενος Φυραρής, εκλέγεται το 85 ως άρχος βοηβόδας ηγεμόνας της Μολδαβίας, Βουδανίας, παραμένει λίγο καιρό στην αρχή της ηγεμονίας και κατόπιν μαζιλεύεται, δηλαδή από την πύλη καταργείται η θητεία του, φεύγει στη Ρωσία, εξού και το όνομά του Φυραρής, δηλαδή ο Φυγάς. Στη Ρωσία, όπου στην οποία έχει μείνει και πριν γίνει ηγεμόνας, όταν επιστρέφει αφήνει ένα παιδί, μια κόρη που την είχε κάνει με νερωμένη. Η όλη ιστορία έχει να κάνει με την αντιδικία του Αλεξάνδρου Βόδα, του Αλεξάνδρου Σούτ, του Φυραρή, με τη σύζυγό του, την επίσημο σύζυγο που είναι από την γενιά των Καρατζάδων, η οποία λογιπεί λόγω του γεγονότος ότι έχει ερωτευτεί παθιασμένα την κυρία Ταρσί, άτομο τελείως αναλφάβητο, πονηρό, αλλά φαίνεται ωραίο. Και γύρω από αυτό το, γύρω από αυτή την αντιδική επλέγεται η ίντριγκα, που είναι ενδιαφέρουσα γιατί φέρνει το προσκήνιο πολλούς τύπους και δεν είναι μόνον αυτό που καθιστά ασυνείδητο τον Αλέξανδρο Σούτσο το γεγονός ότι έχει μία εξόγαμη σχέση ήταν οι ιδέες του. Είναι οι ιδέες του που είναι, όπως παρουσιάζονται μέσα από την κωμωδία, είναι απολύτως προωθημένες σε ένας άνθρωπος που λέγει ότι όλες αυτές οι έννοιες, δικαιοσύνη, Θεός, φτιαχτήκανε για να υπάρχει ισορροπία στον κόσμο, ότι αν τελικώς υπάρχει Θεός πρέπει να είναι ο Θεός των κακών, αυτός είναι καλός άνθρωπος, δεν έχει ανάγκη να πιστεύει σε κανένα Θεό, και αυτό το ριζοσπαστικό, αυτές τις ριζοσπαστικές αντιλήψεις τις καθιστά στόχος του ο κομμωδιογράφος. Δεν φαντάζεται μία υπόθεση, ούτε φαντάζεται πρόσωπα, και η υπόθεση και τα πρόσωπα είναι πραγματικά. Και τα έχει με το όνομα του. Αφήνουμε στην άκρη την ενδοφαναριώτικη αντίθεση. Δεν σημαίνει και τίποτα, γιατί όλος ο φαναριωτισμός συνίσταται σε μία διαμάχη, σε αντίθεση, σε μηχανογραφίες, αλλά και σε πράξεις αλληλεγγυότητες με ορισμένα μορφώματα ανάμεσα στις οικογένειες του φαναριού, οι οποίες αποβλέπουν να γίνουν δραγωμάνοι, να γίνουν δραγωμάνοι του στόλου και να συνιστεί να κορυφωθεί η καριέρα τους με την ανάληψη, μιας ηγεμονίας. Δεν είναι αυτό το ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί είναι γεμάτη η ιστορία των φαναριωτών, οπότε δεν συγκροτεύεται, και να το πω προηγουμένως, ότι η σύγκρουση εδώ είναι και ιδεολογική. Οι φαναριώτες είναι ανοιχτοί στο δυτικό πολιτισμό, είναι ανοιχτοί στην παιδεία, είναι ό,τι θέλετε, αλλά υπάρχει ένα όριο, το οποίο δεν πρέπει να το υπερβαίνει κανείς. Τον λόγο Φιλαρής έχει υπερβεί το όριο, γίνεται ασυνείδητος, ηθικός απορριπταίο πρόσωπο, και αυτή η αντίθεση υπερβαίνει τη συνήθεις αντιθέσεις ανάμεσα στις φαναριωτικές οικογένειες. Για τους φαναριώτες ξέρουν πάρα πολλά πράγματα, εγώ ειδικός είμαι αναγνώστης μελετών περί των φαναριωτών, ποτέ να ασχολήθηκε στους αντιπαραγητικούς ανθρώπους. Μια πως ξέρουν τα πάντα, και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί τυχόν δεν ξέρουμε κάποια πολύ στοιχειώδη πράγματα. Τα ξέρουμε, ξέρουμε πως υπάρχουν αυτά τα πράγματα, αλλά δεν τα ξέρουμε, νομίζω, για να με διαψεύσετε, προφανώς να μου διαφέρουν κάποια πράγματα, αυτά τα πράγματα τα οποία θα σου πω ποια είναι, δεν τα ξέρουμε στα καθέκαστά τους, στο μηχανισμό. Ο Μπελό, εξηγώντας διάφορα για την οθωμανική κοινωνία και την οθωμανική οικονομία, έλεγε ότι οι σπαχίδες, οι μαριώτες, δεν δέονται ποτέ με το έδαφος. Θα πάνε σε μία εκστρατεία και το μόνο που έχουν μαζί τους, πέρα από τα όπλα τους και το αλογό τους, είναι ένα παγούρι και ένα πιάτο, ξέρω τι, για να τρώνε, δεν είναι δεμένοι με το έδαφος. Και επειδή είναι δεμένοι με το έδαφος, γι' αυτό απομυζούν με σκληρότητα. Καταστρέφουν την οικονομία. Δεν είναι ακριβώς η λέξη του, είναι το σκεπτικό του. Δεν έχει σημασία εάν είναι αληθινό ή δεν αληθινό. Έχουμε μία εκτίμηση για ανθρώπους οι οποίοι ασκούν κυριαρχικούς ρόλους και μέσα στους κυριαρχικούς ρόλους και οικονομικούς ρόλους, που οι οποίοι δεν δένονται με τις πηγές της οικονομίας. Μετά θα φύγουν. Ας καταστραφεί, αφού εκλείψουν αυτοί, ας καταστραφεί το σύστημα από το οποίο προσποριζόμαστε προς όλους. Κάτι αντίστοιχο, δηλωμένων αναλογιών, συμβαίνει και με τους φαναριώτες στις ηγεμονίες. Πηγαίνουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα και κοιτάζουν να αποκομίσουν όσο είναι δυνατό περισσότερα ωφέλη. Θα μου πείτε μεταρρυθμίσεις, νομοθετικό έργο, ναι, όλα θα πάνε μαζί. Θα μου πείτε αγορές κτημάτων, ναι, όλα θα πάνε μαζί. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα, τι είναι αυτοί που κάνουν τις αγορές, είναι όντως ηγεμόνες, είναι κάποιοι άνθρωποι, άλλοι, όλα θα χρειάζονται κάποιες διασταλίες. Πέραν αυτού όμως, επικροτεί η ιδέα ότι οι φαναριώτες ήταν οικονομικά αυτοδύναμοι. Η διάχυτη ιδέα. Οι άνθρωποι που βγήκαν μέσα από το εμπόριο συνεχίσαν να έχουν οικονομικές δοσοληψίες, μα φυσικά συνεχίσαν να έχουν οικονομικές δοσοληψίες, ενταχθήκανε μέσα στο κυριαρχικό σύστημα αναγόμενοι σε δυνατές οικογένειες, χανεντάν, από το χανέ, τους λένε οι Τούρκοι. Δεν υπάρχει ένα νόστιμο, κάποιος είχε εκδώσει, ο Σφυρόιδας, ένα έγγραφο ελληνικό, που έλεγε ότι τάδε σου ότι από τα χανεδάνια, και το νιά του διαβάζει και από τα χανεδάκια, τα μικρά σπίτια, τα μεγάλα σπίτια, τα σειρά σπίτια. Λοιπόν, αυτό το θέμα έχει διαφορετικά. Όπως οι πολεμικές επιχειρήσεις, ένας τύπος πολεμικών επιχειρήσεων, το κούρσος, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από κάποιον. Όπως για να οργανωθεί ένα στρατός, πρόχειρο παράδειγμα, στρατός του 21, θα πρέπει να κάποιοι στρατιωτικοί να έχουν οικονομικές διαθεσιμότητες. Αν δεν έχει ο Καραϊσκάκης λεφτά, δεν μπορεί να φτιάξει στρατό. Και όταν ξεκινάνε, δεν είναι η κυβέρνηση εκείνη που τους δίνει λεφτά, τα έχουν ήδη. Και μπορούν και φτιάχνουν τις ομάδες, και αφού φτιάχνουν τις ομάδες μπορούν να διεκδικούν από το δημόσιο ταμείο ορισμένα, να διεκδικούν, βάζει σε παρακαλώ λίγο, τα χρήματα εκείνα που θα τους επιτρέπουν να διατηρήσουν τους στράτους. Όταν ο Μητροπολίτης διεκδικεί τη Μητροπολική έδρα, θα πρέπει να υποβληθεί σε οικονομικές δαπάνες. Θα αγοράζονται. Και να επομισθεί το χρέος που άφησε ο προηγούμενος Μητροπολίτης. Όταν ένας φαναριώτης ζητάει να γίνει ηγεμόνας στη Βλαχομπογδανία, έχει δαπάνες. η πολιτική επιχείρηση είναι ταυτό και η οικονομική επιχείρηση. Ο Πατριάρχης, αυτός που διεκδικεί τον πατριαρχικό θρόνο, έχει δαπάνες. Είναι μία επιχείρηση, η διεκδίκηση του θρόνου, η διεκδίκηση της ηγεμονίας, η διεκδίκηση της δραγωμανίας, η δημιουργία στρατού, που προϋποθέτουν μία επένδυση. Και η επένδυση έρχεται από πού? Από ένα άλλο ανθρώπινο περιβάλλον. Όλα αυτά τα ξέρουμε.
Με την Εκκλησία είναι καλύτερα.
Τους απολογισμούς, τα αποτελέσματα αυτών των επιχειρήσεων, δεν νομίζω πως τα ξέρουμε, τα ψάξαμε και ίσως και να μην είναι και πάντοτε εύκολο να αποφανθείς αν οι επιχειρήσεις αυτές ήταν ενεργητικές, ήταν παθητικές, τι ήταν. Όμως οι πολυπληθείς μαρτυρίες για ό,τι συνέβαινε κάθε φορά όπου καταργόταν, καταργόταν ένας ηγεμόνας ή να πάει κάποιος άλλος, τι στάση είχαν οι εγγυητές, ότι υπήρχαν εγγυητές οικονομικοί, όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν το μέγεθος της επιχείρησης και ενδεχομένως να δείχνουν και το αποτέλεσμα τους. Ένα άλλο παράδειγμα από το χώρο της δημοσίευσης των της ενοικίας δημοσίων προσώπων. Κάποια στιγμή επικρατεί το σύστημα της ισοβίου νοικιάσεως. Ένα κεφαλούχος νοικιάζει εφόρου ζωής της προσόδους μιας περιοχής. Ο Μεχμέτ Γκέντς, από τους καλούς τύπους οικονομικούς ιστορικούς, έκανε μια έρευνα σε συνάρτηση με το χρόνο, τα εισοδήματα, την πρόβλεψη. Υπάρχει ένα στοιχείο πρόβλεψης. Όταν επενδύεις σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, όταν η επένδυση δεν γίνεται εν ώψη του μικρού της μικρής οικονομικής περιόδου από την λέξη κύκλου, που είναι σπορά, συγκομιδή, εμπορία, που είναι δύο χρόνια για την ελιά, καρποφορία, αφορία, μικροχρονικές προβλέψεις. Όταν με το υπόλοιπο μιας ζωής, πόσο είναι το υπόλοιπο μιας ζωής, αντιμετωπίζανε προβλήματα σαν αυτά που αντιμετωπίζουν οι εσωτερικές εταιρείες σήμερα. Και σου λέω από μια ηλικία και πάνω δεν μπορείς ή από μια ηλικία και πάνω πρέπει να πληρώσεις περισσότερο κλπ. Θέματα λοιπόν οικονομικού υπολογισμού. Πάλι θα μου πείτε αυτό μόλις. Εάν το χρονικό διάστημα πριν από αυτό, πώς αμείβονται, πώς παίρνουν τα λεφτά τους πίσω αυτοί οι χρηματοδότες, οι χρηματοδότες των ηγεμόνων. Ορισμένοι, ανάλογα το σύνολο, ενσωματούμενοι στην αυγή του ηγεμόνα και εποφελούμενοι από τις εισπράξεις που γίνονται επί τόπου, από τις επιχειρήσεις που μπορούν να κάνουν σαν δημόσια πρόσωπα επί τόπου. Να λοιπόν για ποιο λόγο θα πρέπει να έχουν μπροστά τους ένα χρονικό διάστημα ικανό, κάποια έτη, για να μπορέσουν να κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, να προσβέσουν το κεφάλαιό του και δεύτερον, να έχουν και κέρδος. Εάν συμβεί και η αλλαγή στο πρόσωπο του ηγεμόνα γίνει μέσα μικρότερο διάστημα, οι άνθρωποι φυσικά θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα όπως αντιμετωπίσαν πρόβλημα οι αγιοδότες Βόδα, του Αλεξάνδρου Σούζου, του Φιλαρή, του οποίου η ηγεμονία δεν κράτησε πάρα πολύ. Τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν μέρος στην κωμωδία και που είναι όλα υπαρκτά πέραν του Αλεξάνδρου Βόδα και της συζύγου αυτού της Ζαφύρας, της δόμνας του, είναι ο Σπαθάρης Στέφανος Μισογλούς, μπας κάπου και χαγιάς του, δηλαδή εκπρόσωπός του στην πύλη, είναι ο Χάτμανος Αλέξανδρος Μισογλού, κάπου και χαγιάς και αδελφός του Σπαθάρη Μισογλού, ιστορικά πρόσωπα, υπαρκτά τα δύο, είναι η αδελφή του η Δομνίσα Ροξάνδρα, για την οποία βρήκε λίγα πράγματα ο Σπάθης, δεν υπάρχουν ενίες. Είναι η Εφροσύνη, γυναίκα του Αλεξάνδρου Μίσογλου. Εδώ ίσως να υπάρχει ένα πρόβλημα κατά πώς είναι η γυναίκα του. Υπάρχει ο Χριστόδωρος Βλαχούντης, παχάρνικος, δηλαδή ο υπεύθυνος της επιμεγητείας της αυλής, που παραπέμπει στους Βλαχούντιδες της, είναι από τους Βλαχούντιδες της Άρτας. Είναι μια αδερφή άλλη, η Δομνίσα Σουλτάνα του Αλεξάνδρου Βόδα, είναι ο Δραγουμάνος Μανολάκης, γνωστό πρόσωπο, ένας φιλόδωρος γνωστός πρόσωπος, ένας Νικόλαος Μέγας Πορτάρης, δεν ξέρω, και ένας δεσπότης πρώην Καλαβρίτων, που είναι δύσκολο να ταυτιστεί ποιος είναι, γιατί είναι αυτός ο Κερνίτζης, ο Καλαβρίτων. Η Ταρσή, πουτάνα του Αλεξανδροβόδα, η ερωμένη του μαθήνια, την οποία πάει στη Ρωσία και έκανε, και παιδί της οποίας ήταν η κόρη του, και ένα ίτσο γλάντα αυτά για την ανάγκη της σκήνης. Ας μείνουμε στα πρόσωπα αυτά τα τρία, τους δύο αδελφούς Μίσογλου και τον Χριστόδουλο Βλαχούτσι. Το πρόβλημα αυτών των προσώπων είναι εάν θα βγάλουν τα λεφτά τους και αν θα βγάλουν και ένα κέρδος. Είναι οι χρηματοδότες του Αλεξανδροβόλου. Βεβαίως. Το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών αναδεικνύεται, αλλά δεν τραβάει την προσοχή του Γεωργίου Σούτου, συγγραφέα της Κωμωδίας, διότι, όπως λέγαμε, άλλος είναι ο στόχος. Και το μέρος αυτό πρόβλημα δεν γίνεται φυσικά μείζον θέμα της κωμωδίας σε καμία περίπτωση. Πάντοτε, συχνά όμως, όπως θα δούμε από μερικά παραδείγματα, ανεβαίνει στην επιφάνεια αυτή η άκρως ενδιαφέρουσα και λίγο μελετημένη σχέση ανάμεσα σε χρηματοδότες και πολιτικούς. Το μεγάλο πρόβλημα της χρηματοδότησης αυτών των πολιτικών πράξεων, που είναι η ανάληψη της του ηγεμονικού ή του μητροπολιτικού ή του πατριαρχικού θρόνου. Σωστός πάθης λέει πως έχει μία αξία και ως θεατρικό καταστέρασμα αυτή η κωμωδία που κάποτε είχε πει ο Σπύρος Ευαγγελάτος ότι θα την ανέβαζε. Φάρος που έχει, να ανεβάζει πράγματα που δεν στέκονται στη για να κάνει αστέκονται. Και με τη βαθιά θεατρική παιδεία που είχε αυτός. Σας θυμίζω ότι έχουμε, έλεγα πως στη Φαναριώτικη, σε αυτήν την κωμωδία αλλά και σε άλλες άθρες φαναριώτικες, υπάρχει πάντοτε το πρόσφορο της σύγκρουσης των ηγεμονικών φαναριωτικών σπιτιών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πολύ σωστά παρατηρεί ο Σπάθης ότι ο Σπαθάρης Στέφανος Μίσογλου γίνεται θεατρικό πρόσωπο μέσα στο έργο. Δεν είναι ο πραγματικός Μίσογλου. Ο Μίσογλου της κωμωδίας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτον ο καπούκι χαλιάς δεν έχει καμία πρωτοβουλία. Ό,τι είπε η γυναίκα του. Μέσα στο 1785. Ό,τι είπε η Ντομίζα Οξάνη. Είναι ακαλλιέργητος. Η γυναίκα του έχει σχέσεις με το Βλαχούτσι, τον Παχάρνικο. Ο ίδιος παρουσιάζεται πως είναι ο χοντροκέφαλος της κωμωδίας, ο κλασικός χοντροκέφαλος της κωμωδίας. Και ο αδερφός του, ο Χάτμανος, που παρουσιάζεται λιγότερο, είναι και αυτός του ίδιου ποιού. Ένας φαναριώτης, ο οποίος βλέπει μέσα στην αυγή κάποιους ανθρώπους που θεωρεί ότι ανήκουν και ανήκουν σε άλλο πολιτισμό. Αν διστρέψουμε τώρα την οπτική. Οι Μίσογλου κατάγονται από το μονοδέλτιο του Ζαγκόρια. Αποκαλούνται άρχοντες. Μερικά χρόνια, δεκαετίες πριν, ο πατέρας τους και οι ίδιοι κάνουν τεράστιες αγορές ακτημάτων από Τούρκους ή συμβαλόγανοι μοναστήρια αγοράζουν κάποια χωριά που πρέπει να έχουν καταργηθεί μεγάλες εκτάσεις. Ο Λαμπρίδης θεωρεί, διασώζει μια παράδοση, ότι ήταν απόγονοι ενός θεριανού βοεβόδα που γνωστού από δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Στα πολιτήρια, ένα ή δύο πολιτήρια, που έχουν κάνει οι σπαχίδες, μαρομάρα τέτοια πρέπει να είναι, στις πολιτήρια, οι άρχοντες μισάτες. Δεν είναι άρχοντες. Στα Γιάννενα έχουν ένα από τα καλύτερα σπίτια και όταν ο Χόλαντ πηγαίνει και βρίσκει τους απογόνους, τους αμέσως απογόνους των προσώπων που μνημονεύονται στην κωμωδία, λέγει ότι μιλάει πολύ καλά για το σπίτι του. Σημαντικό σπίτι το οποίο έχουν, ότι η περιουσία είναι πατρική, πατροπαραδομένη, στην οποία προσέχουν και αυτοί. Μια καινούρια περιουσία προερχόμενη από το εμπόριο. Και υπολογίζει το εισόδημα του Μίσογλου που τον φιλοξενεί στα Γιάννενα σε 1000 αγγλικές λίρες το χρόνο. Χίλιες αγγλικές λίρες το χρόνο. Για τα μέρη της εποχής σημαντικό ποσό, αν συγκρίνει κανείς παρόμοια νούμερα που μας δίνουν για την οικογένεια Νάπου στην Κιβαδιά, μοιάζουν μάλλον κατώτερα των Αχαίων από. Λοιπόν, αν δει κανείς τα πρόσωπα αυτά από την γιαννιώτικη Σκοπιά, δεν έχω καμία σχέση με τα πρόσωπα όπως τα παρουσιάζει ο Σούτσος. Κάπου ο Σπάθης λέγει θα ήρθανε η μίση από την πατρία του με κάποιο κομπόδεμα, ήρθαν με παραπάνω από κομπόδεμα, ήρθαν σαν ότι αγωνιούν οι χρηματοδότες ως προς τη λήξη της, τα χρονικά όρια μέσα στα οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η επιχείρησή τους. Η μανζηλία γίνεται η κατάργηση. Μανζηλία είναι η κατάργηση. Γίνεται νωρίτερα, αγωνιούν. Ο Βλαχούτσας αγωνιά πάρα πολύ. Αλλά ο Σπαθάρης Μίσογλου καθεαυτόν λέγει και αποχωρεί τη σκηνή. Το σπίτι πόφτακε, παρένθεση, προσπαθεί να διαφοροποιεί τη γλώσσα, όταν μιλάνε φαναριώτες, είναι άλλη γλώσσα, όταν μιλάνε μη φαναριώτες, είναι άλλη γλώσσα. Λοιπόν, εδώ μιλάει ένας στερεοτύπης. Το σπίτι πόφτιακε ο Μανολάκης, ο Δραγουμάνος, είναι ηγεμονία, στο Μπουζούκτερε, είναι δικό μου. Αν μας μαζιλέψουνε και δεν γίνει κανένας από τους τρεις που θα δουλέψω, διότι είχε σε επαφή και με άλλους επίδοξους, κατά συμβουλή της γυναικός του, πάνω πάγω και κάθομαι εκεί και κάνω ζέστη. Για τα άστρα τόσο κασαβέντη δεν κάνω. Τα άστρα τα οποία επενέδισε στην επιχείρηση. Ας είναι καλά η Λάρισα, τα Γιάννενα και τα Πρόβατα. Είναι μία πραγματικά πολύ καλή μαρτυρία η ψυχονομία αυτών των ανθρώπων. Ο ίδιος ο Σούτσος την χρησιμοποιεί τελείως διαφορετικά από ό,τι εμείς θα την χρησιμοποιούσαμε, να δείξει το, να υποβιβάσει το πρόσωπο, και λέει αυτό, αυτή η μεγάλη αλήθεια, πως ένας κόσμος ο οποίος επενδύει βεβαίως σε πολιτικές πράξεις, αλλά δεν εξαρτάται η οικονομική του οντότητα από την επένδυση αυτή. Γιάννενα θα μπορεί να εννοεί τα κτήματα που είσαι αγοράσει ο πατέρας και τρεις αδερφείς, αυτός ο Στέφανος, ο Αλέξιος που φέρεται εδώ πέρα ως χατμάνος, και ο Γεώργιος, ο οποίος δεχομένως να έχει γίνει πίσω. Τρία αδέρφια ήταν. Γη του Μιχαήλ Μίσιο, απογόνου του Θεριανού Βόδα. Μεγάλο γητρόνο, για να μην είσαι παράδοση μέσα στο μεγάλο φάχομαι. αλλά και ο Βλαχούζης, ο οποίος συνέχεια λέει, μα τι θα γίνει τα άστρα μας, θα χάσουμε τα άστρα κλπ. Που λέει η Δομνίτσα Σουλτάνα, η αδερφή, η κουνιάδα του, αδερφή της γυναικός του αδερφού. Έλα, έλα να σε πω. Πήγε να δεις την κερά σου με τι ουλβάνι κάθε στην κόχη της. Τι μου το λες εμένα. Είναι κερά δική σας. Εγώ ούτε αφέντη έχω ούτε κερά. Να με δεις τα Γιάννενα, μα το ναι. Είμαι ένας πρίντσιπας. Μόνα μου χτυπήσει, συμμαζεύω τα πράγματά μου και σας λέγω, έχετε γεια. Και επιστρέφει στα Γιάννενα, όπου είναι ένας πρίντσιπας, η ίδια αντίθεση που έχει και ο Μίσογλου. Φέρω μερικά παραδείγματα για τους εικονογράφους αυτών που έλεγα προηγουμένως για την πρόβλεψη. Χριστόδουλος, Βλαχούζης. Συζητάνε για την έναρξη, είναι ακόμα στην πόλη, για να πάει στην πλαγιά. Μόλις στη Βουλγαρία. Τη ανάληψη βέβαια της ηγεμονίας έγινε με ίντερνετ, πετάξαν κάποιον συγγενή. Λέγει η Δομνίτσα Ροξάνδρα, που είναι το πιο έξυπνο πρόσωπο της υποθέσεως. Αχ, ας μην είχες αυτόν τον θυμό και δεν ήθελα τίποτε σ' άλλο. Σπαθάρες Μίσογλου. Μα τι ανακατεύεσαι. Ξέρεις Παχάρνιτζε τι μου λέγει. Αν έριχνα τον εξάδελφό της αρχίτερα ή τον καλύτερό μας. Ξέρεις πόσα έχουν να παίρνουμε. Λοιπόν, αν τον μαζιλεύαμε, δεν πήγαιναν τα άστρα μας στο διαβόλου τη μάνα. Γιατί χρηματοδοτείς και εκείνον. Του λέει η Ροξάνδρα, να με θάψεις Παχάρνικε, Παχάρνικος είναι ο Χριστόδουλος, λάλησε, Χριστόδουλος, να μου συμπαθεί εις άρχοντα, η εκλαμπρότητη της καλά σου ορίζει. Αν τον μαζιλεύαμε από τον καιρό που σου λέγα, ή θέλαμε τώρα διαφορέσει το ένα άλλο ένα, 100%. Τι μου λες, να είσαι μπας κάπου και χαγιάς και ύστερα τόσα γομάρια να δίνουν το πράγμα και εμείς να μην αυγατίζουμε μήτε ως ενός βελονιού μύτη συμπάθειο. Μίσελου. Μα εκείνα που είχαμε να παίρνουμε, Χριστόδωρος, μπας του διαβόλου. Θα τα πέραμε άλλους τρόπους. Πιο επιχειρηματικό μυαλό ο Χριστόδωρος σε σχέση με τον Βλαχούζη, αλλά και οι δύο λένε ότι ανά πάσα στιγμή, άμα στις βουρίξει, έχουμε τα πρόβατα και τα Γιάννη. Τι είναι τα πρόβατα. Πρόκειται να πάει να κάνει κάποιες δουλειές για την αυλή. Σπαθάρες Μίσογλου. Άλλα κάποιες σύντριες εναντίον ενός συγγενούς. Σπαθάρι απαντάει στην ερώτηση γυναικός του. Μίσονος. Σήμερα στην πόρτα ήταν πολλή δουλειά και δεν μπόρεσα να πάω πουθενά. Χριστόδουλος. Αύριο δεν θα κοπιάσεις. Μίσονος. Πώς γίνεται αν δεν πάω? Έχω να κοιτάξω και τη δουλειά των προβάτων. Σήμερα μου είπε ο Κούρνα και Τύπης να πάνω, πάω δηλαδή, αύριο στον Κασάμπασί, στον Αρχή Χασάπη, και με χαλεύει. Πρέπει να γράψουμε και κάτω να βάνουν ξεχωριστά τα Μιχαλίτζικα, τα Καραμάνια, τα Κιβιρτζίκια και τις Μεριές. Είναι τα πρόβατα της τα τζελεπικά. Αυτά τα κοπάδια με τα οποία θα πρέπει να τροφοδοτείτε τη πρωτεύουσα σε καθορισμένες τιμές και οι περίφημοι τζελέπκες σαν, οι οποίοι είναι από τις ισχυρότερες υποναλαμβάνουν την επιχείρηση, που είναι από τις ισχυρότερες οικονομικές φυσιογνωμίες της τουρκοκρατίας. Αυτά τα προβάτα του Μίσου και όχι αυτό που λέει κάπου ο συγγραφέας, για το μόνο που είναι καλό είναι να πώσει πρόβατα, να φυλάει πρόβατα. Το οικονομικό εκείνο το οποίο είναι εμφανέστερο στην αντίληψη του συγγραφέως της κωμωδίας είναι αυτό που έχει να κάνει με τις κερδοσκοπίες που είναι δυνατόν να συμβούν εν ώψη της τροφοδοσίας της αυλής. Ο Παχάρνικος είναι ο υπεύθυνος για την επιμελητία. Λοιπόν, αυτός μπορεί να κάνει διάφορες εποφελείς επιχείρησεις. Η ερωμένη του, η γυναίκα του, Μίσογλου, του συμβουλεύει να κάνουν μια τέτοια επιχείρηση. Αλλά πριν από αυτόν, πώς παρουσιάζεται ο Μίσιος από την Ροξάνδρα, την γυναίκα του. Μπας κάπου και χαλιάς αυτός, κι άλλοι να δίνουν το πράγμα, αυτός να κοπιάζει, κι άλλοι να απολαμβάνουν. Αυτός να τρέχει πάνω κάτω με θαλασσομαχή, να βρέχεται, να μην τρώγει, να μην κοιμάται και ύστερα αντί για ευχαριστία τα κρύβια. Γραφά. Αχ, και ποιος άλλος ήθελε το υποφέρει, αν ήταν άλλος στον τόπο σου, μα τη χάρη της Παναγίας ήθελε να τον κατατρέξει όπου να μην έχει ανάκληση και δεν σε έχω άνθρωπον αν δεν το κάνεις. Μίσογλου. Της λέει να κατατρέξει κάποιον από τη συγγενή. Τι χάλτε νοησίες, τι χάλτε μιλά, τι χάλτε. Μια ώρα δεν απερνά που να μην κασαβετιάσω, να μην λιβώ. Διάλογος τώρα Χριστοδούλου και Ροξάνδρας. Σε έλεγε ποτέ να δεις τέτοια γνώμη? Χριστόδουλος. Αυτό το βρωμισμένο χούι που έχει να μην το έχει, πολύ σήθε λέει να είναι. Εγώ δεν τον βλέπω κουγιασμένον για χουμπαμπάμ. Ροξάνδρα. Αν τον βαστούσε ακόμη και έβλεπε τι πάθαινε. Τώρα χρειάζεται οικονομία και περιμαζωμός. Τέτοια ευτυχία πια δεν μπαίνει στο χέρι. στους όλους. Και αν δεν μαζέψουμε τώρα 5-6 παράδες, πρέπει πια να μας σφακελώσουν. Ροξάνδρα, λοιπόν, ό,τι χρειάζεται να αφεντίεν στην αρχή την γεμονία, η μοίρα το δίδομε και να κάνουμε το διάφορο μισό-μισό. Αυτή και αυτός. Και αν γυρέψει άλλος να χωθεί, να μην στέρξουμε. Αυτή δεν είναι αφεντία του ξαδέρφου μου. Οι δύο την επιχείρηση. Και τι σημαίνει η επιχείρηση? Σημαίνει ότι με τις γνωριμίες του ο παχάρνικος θα μπορεί να αγοράζει φτηνά και να τα πουλάει στην αυλή στον συγγενή του κατά κάποιο τρόπο ηγεμόνα που δεν τα βγάζει από την τσέπη του, είναι από τα δημόσια, σε διπλάσια τιμή, σε υψηλή τιμή. Αυτού του είδους τα οι οικονομικές δοσοληψίες περνάνε μέσα από το οπτικό πεδίο του συγγραφέα. Ο ίδιος ο ηγεμόνας τώρα. Σε ένα σημείο κάνει ομολογία πίστεως. Φαρμάκι, φαρμάκι, αλλιώς δεν γλιτώνω από ότι το διάβολο, από τη γυναίκα του. Τώρα ανήκτον άλλος ήθελε η πει πώς να γίνω φωνεύς όπου ο Θεός θα με κολλάσει. Όμως εγώ τες δυσδαιμονίες είναι καιρός που τις άφησα. Προτού να πάγω στη Ρωσία, ίσως και εγώ να είχα πια τα φρονήματα πλην, αφού επήγα και διέτρεψα ικανόν καιρό εκεί, εκατάλαβα κόσμος τι ευτή. Και πως οι ιδέες όπου έχουν περιθεότητες είναι όλες απατηλές. Θεός, παράδειγμα της κόλασης, είναι λέξεις όπου εφεύρουν οι πολιτικοί για να αναχαιτίζουν τη φυσική ακάθεκτον ορμήν των ατάκτων υπεξουσίων τους. Αν δεν ήταν ο φόβος αυτόν τον κατά φαντασία λέξεων, πόση αταξία και ταραχή ήθελε είστε εις όλο το παν. Αυτός ήταν σχαλινός που εμποδίζει μεν τον άνθρωπο από την εκτέλεση νηπίου του πράγματος, το οποίο είναι η φύση επίσης εις άπαντα συγχωρεί. Όμως συνέχει το παν και συνδέει τα έθνη, όπου είναι μεταξύ τους αντικείμενα με συναρμογή τόσο θαυμαστήν, καθώς ο σκοπός εις ουδέν άλλο αποτείνεται, η μη εις του παντός την συντήρηση. Αν και με τούτων χαλινών ο κόσμος είναι γεμάτος ατοπήματα, μα ανέλειπε και με τελειότητα τι ήθελε ακολουθήσει, έπειτα σχεδόν όπου η δικαιοσύνη είναι ένα από τα προσόντα που αποδίδουν στην φύση της θεότητος αυτή ψευδολόγημα, γιατί οι μεν κακοί να έχουν κάθε τους ανάπαυση οι 10 λίγοι να ταλαιπωρούνται και να θρύβονται. Λοιπόν, ή δεν είναι Θεός, ή αν είναι πρέπει να τον προσκυνούν μόνο οι κακοί. Εγώ τον εμαυτό μου πάντοτε καλόν τον εγνώρισα. Λοιπόν, ούτε έχω Θεόν, ούτε θέλω να έχω. Φτάνει να είμαι τιμημένος άνθρωπος. Τα επίλοιπα είναι μυθολογίες όπου πλάνουν τα γραίδια. Ο ειδικός μου Θεός είναι η ειδονή μου. Εις αυτόν τον κόσμο όσοι εντρυφούν εκείνοι είναι και κερδεμένοι. Όταν έχουμε καιρόν δεν πρέπει να τον χάνουμε. Ο χαμένος καιρός πλέον ο πίσω δεν έρχεται. Και όσο περνά τόσο πλησιάζει το τέλος μας και μας προστάνει ο θάνατος και τότε αναγκαίως πρέπει να διαλυθούμε εις το μηδέν. Από το οποίο και επαρήχθημεν. Μα εις αυτό το κλίμα δεν μπορεί κοινάς να χαρεί την ζωή του κατά την επιθυμία του. Εγώ μόνο να βγάλω το χρέος μου και να βάλω και μερικά σπουρλάκια εις το χέρι, μήτε μία ώρα δεν στέκομαι. Ευρώπη και πάλι Ευρώπη. Εκεί ξέρουν και χαίρονται καθώς πρέπει εις τον κόσμο. Κατόπιν ασυναστέρωση θα πάει στην Γερμανία, μπορεί να δώσουν οι Γερμανοί στη διαστριακή στους Τούρκους, να πάει στη Γαλλία, κλπ. Καλύτερα σε τεργέστη όπου μπορεί να κάνεις και πραγματικά. Λοιπόν, από το Τριέστη καλύτερος τόπος δεν είναι. Είναι και το Λιβόρνο. Μα στο Τριέστη μπορώ και να πραγματεύομαι και είναι και μέρος ανύποπτων. Ετοιμάζεται πλέον να φύγει. Να πληρώσω το χρέος, κάποια λεφτά στην άκρη και background αυτής της κοινότητης πλέον συμπεριφοράς, πληρώνω το χρέος, βάζω και κάτι στην άκρη, μία αντίληψη για τον κόσμο, αυτή που προκαλεί την αντίθεση του συγγραφέα της κωμωδίας και τον χαρακτηρίζει ως ασυνείδητο. Εδώ μιλάει η αδελφή του όχι, μιλάει η γυναίκα του και στο δικό της το λόγο το οικονομικό έχει μία και μόνη διάσταση, την ηθική. Και μέσα στο λόγο της θυμίζει αφήνει να αναφανούν τα πράγματα για τα οποία κάναμε λόγο αντιθέσεις από μια μεριά αλλά και αλληλεγγυώτες από την άλλη. Ο εν λόγω ασυνείδητος Αλέξανδρος Βόδας με τις λιμπερτινίστικες απόψεις θηρευτής της ειδονής και δαιμονία είχε μπλέξει με κάποιες γυναίκες μία των οποίων την σκότωσε. Είναι απαλλαγή από αυτή. Αυτό συνέβη στη Ρωσία. Κατά την πρόεδρο εγκατάσταση στη Ρωσία. Τον κατηγορεί ο Σούτσος. Δεν ξέρω αν έχει και αν το έχει τεκμηριώσει κάπου δεν θυμάμαι. Ο Σπάτης. Αυτός ο αχάριστος ο Αλέξανδρος εν αληθεία σας θαυμάζομαι και ποιος να ακούσει να χαριστεί ενώ που έδειξε στους ευεργέτες του και να μην φρίξει το πνεύμα του. Της αυθεντίας του Ψηλάντη σηκώνεται από την Βογδανιά, δεν να έρθει στην πόλη να, και μη έχοντας τον τρόπο πηγαίνει στη Βλαχιά γυμνός, τετραχυλισμένος, παίρνεις πενήτων και ικανός να κινήσει σύκτον των πλέον σκληροκάρδιων. Το βλέπει ο αφέντης της Βλαχίας, τον εσπλαχνίζεται και αφού τον ενδύει από κεφαλής μέχρι ποδόν, δίδει και τα έξοδα του δρόμου. Μόνο τούτο, ακόμη δεν εμβαίνει εις δουλειά και οργανίζει την εξορία του. Του γεμάτης της Βλαχίας. Ο εξάδελφός του, Αλεξανδροβόδας Μαυροκορδάτος, πόσες βοήθειες δεν τον έκαμε. Μόλον τούτο ή το μεγαλύτερος του εχθρός της καιρών, όπου ευεργετήτο αυτός τον κατατρέχει, έως όπου επήρε και τα αφεντία του. Μα τι λέγω για τους άλλους. Να προπάτων ο πατέρας μου. Αυτός τον παίρνει, τον περιποιεί, τον εκλέγει γαμβρόν του, τον αφήνει στην πόλη πυρεξούσονες στις υποθέσεις του, τον στέλνει 2.000 πουγγεία, ούτε να τον πάρει λογαριασμόν και τέλος πάντων τον κάνει και δραγωμάνων. Μόλον τούτο, από τον πρώτο χρόνο της αφεντίας του, κοντά όπου τον δυσφήμισε σε όλους τους αφέντες, εις διάστημα 18 μηνών, ρίχνει και την αφεντία του και δεν τον αφήνει καν ούτε το χρέος του να βγάλει. 18 μήνες ήταν. Με όση ευεργεσία ανεφέρθη ο πατέρας μου προς αυτόν, με άλλη τόσα ευχαριστία ευφέρθη αυτός προς τον πατέρα μου. Και αγαπόμενος εμίση, ευεργετούμενος σε κακοποίη, προστατευόμενος σε απεστάτη και ανυψούμενος στη μεγαλυτέρα προεπήν της αξίας, κατεβίβαζε του ευεργέτου του και την αξία και την υπόλοιψη. Τέτοιο τέρας πια μητέρα αν θυμάται να γέννησε, είναι έκρομας, νομοσύνης και Ιούδες απαράκτη. Σε μία παρόμοια διατριβή πολεμική θα της θυμίσει κάποιος ότι και ο μπαμπάς της δεν συμπεριφέρθηκε καλά και στο τέλος ο Βασινίδης οφείλει την άνοδό του στην αξία του και όχι στην οικογενειακή υποστήριξη. Εδώ μέσα βλέπουμε το. Το μοτίο, οικογενειακή υποστήριξη, ταξική υποστήριξη αν θέλετε, σε οικογενειακό πλαίσιο και βεβαίως το μείζον σκοπούμενο που είναι πώς θα μπορέσουν να περάσουν αυτές τις έρημες χώρες ανεξαρτήτως των μέσων που χρησιμοποιούν. Δεν είναι η πρακτική αυτή σε αντίθεση με τη φιλοσοφία την οποία ευαγγελίζεται ο Αλέξανδρος Βόδας σε εκείνο το μονόλογο που σας διάβασα. Γίνεται βεβαίως λόγο για διαζύγιο το οποίο δεν μπορεί να αποδοθεί γιατί θα προκαλούσε πάρα πολλές αντιθέσεις, οπότε η καλύτερη μέθοδος είναι το φαρμάκωμα της γυναικός και λέει σε κάποια στιγμή αυτή η δόμνα που είναι πανάθλιο στόμα, ήταν και πανάσημη, αν με δω και το τράχωμά μου, ας με δω και το τράχωμά μου και ευχαριστώ, ευχαριστούμε να με χωρίσει. Με το τράχωμά μου ζω σαν μια βασίλισσα. Δεν παίρνει μόνο τη γυναίκα, παίρνει και την μεγάλη πρίκα. Θα σκουράσουμε παραθέματα. Προς το τέλος φτάνει μέσα από τις πολλές σύντρικες, πλησιάζει το τέλος και οι άνθρωποι σκέφτονται τι θα γίνουν τα λεφτά τους. Η μία λύση είναι να προσδιοριστούν τους, όπως είδαμε, τους υποψηφίους αντικαταστάτες, διαδόχους και να συνεχίσουν. Όπως ήδη είχαν κάνει με ο Μίσιος είχε κάνει με τον προκάτοχο του Αλεξάνδρου. Θυμάστε το χωρίο που διαβάσαμε. Προβάλλει το, σας έλεγα, το θέμα της διαχείρισης. Είναι στην εποχή, αναφέρεται η σκηνή στην εποχή όπου διαβάλλεται ο Αλέξανδρος στην πύλη και πρέπει πάλι έξοδα για να ξεπεράσουν την Ήντρυπη. Σε σπάει ο Μίσογλος. Έντεσα με εσάς, λέει στη γυναίκα του, χριστιανή. Έντεσα που να σας πάρω ο διάβολος. Όπου κι αν πάγω, τις κατοδουλειές τα αδερφού σου ακούω. Δομνίτσα. Τάξε, δώσε και διόρθωσε την υπόθεση. Μίσοβλη. Πού θα να δώσω πόχο να παίρνω τόσα? Μια φράση. Δεν λεφτά έχει, αλλά τα έχει δώσει. Έχει να παίρνει, α, πού να δώσει. Δανείσαι πως θα ράφτες. Ο αδελφός μου δεν εχάθηκε. Η πολιτική ουσία. Σ' άκουσα και αρχίδευε και πρόκοψε. Αλεξάνδρα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε. Μίσου. Λοιπόν, να πάρω ο διάβολος το σοϊσόπισε, το σοϊσόπισε. Ο άλλος αδερφός Μίσου. Αυτοί οι ψωροφαναριώτες άλλο δεν κάνουν παρά να γιουρουδίζουν, να κατατρέχουν. Είναι οι ελπίδες. Χριστόδουλος. Γιουρουδίζουν που να έχουν τα ανάθεμα και ωστόσο εγώ χάνω τα άσπρα μου. Τα λεφτά που είχε βάλει και τα οποία και τα οποία θα πάρει από την δική σου. Υπάρχουν τώρα πάρα πολλές άλλες αναφορές που παίζουν με πολλά θέματα, τα ρούχα, τα κοσμήματα, η δόμνα, η γυναίκα του Αλεξάνδρου θέλει καινούργια κοσμήματα και καινούργια ρούχα να πάει στο να πάει στην Πογδανία για να μην τη θεωρούν πως είναι σουρτούκισσα, έτσι η λέξη αυτή έχει. Τις τα αγαπάει, τις τα τάζουν και τις δίνουν τα... Η Ταρσία αγαπάει τους παράδες, δεν υπάρχει χαμπάρι, ο Αλέξανδρος τον ήρθε που είναι ερωτευμένοι μαζί του. Δεν δέχεται δώρα για να πάει στο τέλος, λίγο παραπάνω. Κάποια στιγμή προσφέρει ο Αλέξανδρος ρολόγια. Προφανώς είναι ρολόγια της ώρας, δεν είναι ρολόγια βιβλία. Γιατί τα βρήκαν στην τιμή ευκαιρίας. Μα πώς ο αδερφός μου θα προσφέρει τέτοια ρολόγια, λέει. Εξάλλου είναι γεμάτος ο Μπεζαχθάς από ρολόγια του Παχάρνικου. Θα μου πείτε σε τι επίπεδο εκείνο. Βέβαια στο επίπεδο των μεγάλων σπιτιών της Αλής, αλλά κάποια στιγμή γεμάτα τα σπίτια από ρολόγια και μια ευκαιρία να πάνε και άλλα φτηνότερα ρολόγια. Οι Τούρκοι βέβαια κάνουν ό,τι τους πεις αφού τους πληρώσεις. Αυτό πάγιο χαρακτηριστικό των Τούρκων της εξουσίας. Οι λόθρες, βέβαια τα πουλιά. Αλλά και πολιτισμικές διαφορές, συγκρούσεις, απορρίψεις, τις είδαμε εμέσως στην υπόθεση του Μίσοβλου, διότι το πρόσωπο παρουσιάζεται διαφορετικό από αυτό που είναι και πρέπει να ξέρεις ποιο είναι για να δεις την πολιτισμική ετερότητα. Κάποιο άλλο πρόσωπο να σου Πορτάρης, Νικόδημος, Αρμένης, φέρνει κάποια είδηση. Θα σου το πω γιατί το χατήρι σε ένα πολύ καιρό το χαλό. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε πως εγώ είμαι Αρμένης, Χαλίσης και Κολοβερέντζιες Φαναριώτιες δεν έμαθα. Δομήθα Ροξάνδρα. Πολλά Μποκτζής. Πολύ αισθητή λέξη. Είσαι καημένη. Μανολάκης. Ο Δερμινέας. Τρώγε, ενοχούτ το που έγινε σαν το γουρούνι. Χα, χα, χα. Νικόδημος. Αρμένιοι. Και πού να βρω ένα μάτι μου τώρα τα ευγενικά, τα βασιλικά και τα μπελγικά τα φαγητά που σας τάιζε με ευγενέστερο εξάδελφό σας, ο σινιόρ Μαρκάκης, ο μάγειρας της Μαντάμ Βοντεσκρούφ. Υπάρχουν προσωπώ όλοι αυτοί. Αυτό ο Μαρκάκης προτιμένο από τον Μαρκάκη στη Συνάκρο. Φιλόδος, άλλο. Όχι, η κόκκινη πιπεριά τον επάχυνε. Νικόδημος. Εμείς δεν έχουμε τιμή να καθόμαστε στο γενή μαχαλά να τε στρώμε. Ροξάνδρα, λοιπόν ο Παστρουμάς, ο Σουντζούκι. Νικόδημος, αν το γουστάρετε κερά μου, είμαι πρόεδρος να σας προσφέρω. Μανουλάξη, Τερμινέας, καλά σας διαβολγυρεύετε, με τρελάνετε. Ροξάνδρα, άρχισες πάλι τα χάλτια της ανοησίου. Να ήξερες τι άνοσες εσύ είσαι με αυτούς τους χωρατάδες, Νικόδημος. Μάτια μου, σαν είμαι άνοσος τώρα, σηκώνομαι κι εγώ και ανάβω το τζιμπούκι μου στον καιρό που φτάσαμε καλή ζωή παρά θάνατος. Παρακάτω πηγαίνει σε πιο σκαμπρόζικα θέματα. Λοιπόν, οι απαξίες των ανθρώπων που δεν ανήκουν στην Παναγιώτικη αφρόκρεμα. Και κάποια στιγμή ο Νικόδημος επιλέγει. Σε αυτή την Κούρτιν είναι τόσο διαβόλη. Στεφανής Μίσογλου, ένας. Μάλιστα εκείνος είναι και γεροδιάβολος. Αλέξη Μίσογλους, δύο. Δομνίτζα Σουλτάνα, τρεις. Δομνίτζα Ροξάνα, τέσσερις. Και Βλαχούζος, πέντε ο Χριστόδης. Τέλος πάντων, ένας διάβολος από αυτούς τους διαβόλους θα γίνει αιτία να μας πάρει ο διάβολος. Λοιπόν, την πρώτα και τίσσερα. Η Ανατολίτη, στη σοφία του, πέντε διαβόλοι, ένας να γεννηθεί, θα μας πάρει ο διάβολος και τους πήρε φυσικά ο διάβολος με τον τρόπο που λέγαμε. Δέκα πήγε.
Όχι.
Δεν μπορούσα να δούμε τον εγγύης αγωγισμό. Λοιπόν, έγινε κατανοητό εκείνο που λέγαμε μέσα από τα παραδείγματα, ότι από τα κείμενα αυτά δεν ζητάμε οικονομικές πληροφορίες, δεν ζητάμε ούτε την αποκατάσταση των οικονομικών μηχανισμών, ζητάμε τον απόϊχο του οικονομικού και τα ερωτήματα που δημιουργούνται από τον τρόπο της εκφοράς του οικονομικού αφενός και από τις παρασιωπήσεις από την άλλη τη μεριά. Έχω εντύπωση ότι βγήκαν μερικά πράγματα, για μένα το κυριότερο είναι αυτή η διαφορετική πρόληψη των ιδίων οικονομικών οντοτήτων, των ιδίων οικονομικών παραγόντων από διαφορετικά περιβάλλοντα. Αναγκαιότητα. Αυτό που ανακρατάει η παράδοση στην Ήπειρο για τους για τους Μίσογλου και από εκεί και πέρα φυσικά όλες αυτές οι συγκρούσεις που έχουν αναφορά στις πολιτισμικές ετερότητες. Είναι εύκολο να σταματάμε
στη διαπίστωση ότι όταν έχουμε πολιτισμικές αιτιότητες είναι ενδεχόμενο να έχουμε και συγκρούσεις. Και ότι οι συγκρούσεις αυτές καθορίζονται από το γεγονός ότι ο άλλος είναι άλλος. Ο άλλος είναι διαφορετικός. Ένα μοτίβο που έχει γίνει πάρα πολύ της μόδας είναι διαφορετική οι άνθρωποι που ανήκουν στον πολιτισμό του Ισλάμ, είναι διαφορετικοί άνθρωποι που ανήκουν στον πολιτισμό της Καθολικής Δύσεως, μεγάλες πολιτικές αιώνες. Τώρα τι μέρα είναι τυχόν. Είδα πως οι πολιτισμικές αιτιότητες πίσω από την επίκληση των πολιτισμικών αιτιότητων με απαξιωτικό τρόπο κρύβονται άλλα πράγματα. Και τα άλλα πράγματα είναι επιτυχημένες ή πιθανόν είναι επιτυχημένη προοπτική διεκδικήσεις των ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν στο διαφορετικό και απαξιωμένο πολιτισμικό κλίμα. Δηλαδή, οι επίσακτοι έχουν μία δύναμη, η σύγκρουση ορίζεται από το γεγονός ότι αυτοί οι επίσακτοι έχουν μία δύναμη. Η δύναμη του Καπουκεχαλιά, του Μίσογλου, ισχυρότερη από τη δύναμη του Καπουκεχαλιά που στην υψηλή πόρτα μέσω του Μπάσα. Μέσω του Κασά Μπασί, μέσω του των ανθρώπων εκείνων που έχουν λόγο στην πύλη και ο λόγος αυτός συνδέεται πάντοτε με οικονομικές δοσοληψίες. Ένα ερώτημα. Στην επόμενη συνάντηση θα δούμε μια απάντηση σε αυτό το, ερώτημα με μια νεωστή αποκαλυφθήσα κωμωδία, ατέλειωτη, εκδομένη με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Και που για λόγους χρηματοδοτικούς, προφανώς, απορρίπτει στο λίγο θερό, όπου γίνεται να του. Εδώ δεν θα έχουμε μία σύγκρουση ανάμεσα σε φαναριώτικες οικογένειες, με έστω και με το πρώτο στοιχείο ότι ο φορέας μιας από τις οικογένειες αυτές έχει ιδέες που δεν ανήκουν δεν προκαλούν την κοινή αποδοχή, είναι ένας επίσακτος που έρχεται όλο δύναμη από άλλο κόσμο, κοινωνικός νεογέννης, φαλσινός, ο οποίος απορρίπτεται ακριβώς διότι δεν είναι φαναριώτης. Διότι ανατρέπει το τελετουργικό, το συνολικό είδωλο, όπου οι τοπικές κοινωνίες μαζί με τους φαναριώτες έχουν καθιερώσει, αυτός το ανατρέπει και η κριτική που γίνεται θυμίζει σε πολλά σημεία την κριτική που γίνεται από τη μεταγενέστερη και πρόσφατη του ιστοριογραφία στον Αλή Πασά. Αυτό θα αφήσουμε λόγο για την επόμενη συνάντηση. Ή όχι.
Ναι ή όχι.
Καλύτερα.
Ε? Ε?
δεν θα πάμε να λάβουμε τα φιλολογικά και άλλα προβλήματα που εγείρει αυτό το ημιτελές θεατρικό κείμενο, το αποδιδόμενο χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα στον Ρίγα Βελεστινγκή και που φέρνει τον τίτλο «Το σαγανάκι της τρέλας». Ένα είδος θαλασσίου ανέμου και όχι το σαγανάκι μου. Με τα μύδια και τα... Και ούτε φυσικά θα αντιμετωπίσουμε αυτό το κείμενο σαν λογοτέχνημα, σαν θεατρικό κατασκεύασμα. Απλώς να σχολιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ήταν δυνατόν να αποδεσμευτούν κάποιες οικονομικές νοοτροπίες, λανθάνουσες, μέσα από τον τρόπο που παρουσιάζονται, δρούν, συμπεριφέρονται τα πρόσωπα της κωμωδίας. Σας θυμίζω μόνο ότι ο κεντρικός ήρωας είναι ο Νικόλαος Μαυρογέννης, άνθρωπος της θάλασσας, έχει γίνει μεγάλος δραγουμάνος, του στόλου, προστατευόμενος του Χασάν Πασά Τζεζαερλή, Κεσαραίος, με πλούσια πολεμική δράση. Κάποια στιγμή, με την προστασία του Χασάν και ενός άλλου Πασά, ακολουθάει το κούρσος χονόρων ενδιάμεσα στάδι του οποίου είναι η δραγουμανία του στόλου, κούρσος χονόρων προς την ανάληψη του ηγεμονικού θρόνου της Βλαχίας και της Μοταβίας. Αρχίζουμε με μια καριέρα. Ο κανόνας είναι μια καριέρα, καλώς θες, μια καριέρα μεταφραστική. Ύψτο σημείο η δραγουμανία του στόλου και κατόπιν ανοίγει ο δρόμος για τις καριέρες στους θρόνους, αν τους πούμε θρόνους, της Βλαχίας και της Μπορδανίας. Βεβαίως ο Μαυρογέννης έχει σπίτι στο φανάρι, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, δεν είναι γέννημα των φαναριωτών. Τούτο και μόνο αρκεί για να μην τον βλέπουν καλά οι φαναριώτες. Τι είναι οι φαναριώτες που γίνονται στην Ιωτήμα, ο Κορδάτη, οι Σούτσι, οι Ούζιτες, παλιές οικογένειες των φαναριωτών, που είχαν προηγηθεί στο αξίωμα του Βλάχμπεϊ, του ηγεμόνος και που επακολούσε. Θα μπορούσε να δει κανείς ότι υπάρχει ήδη μία αντίθεση κοινωνικής προέλευσης και κοινωνικού περιβάλλοντος και καριέρας ανάμεσα στους υπόλοιπους φαναριώτες και στον Νικόλαο Μαυρογέννη. Υπάρχει κάτι άλλο. Πριν δούμε το κάτι άλλο, ο Νικόλαος Μαυρογέννης στην κωμωδία αυτή σατιρίζεται για τους εξής λόγους. Πρώτον, χωρίς να δηλώνεται πάντοτε με απόλυτη σαφήνεια, αλλά με μνήξεις πάρα πολύ εύλογες, διότι δεν ανήκει στο κειμενικό στρώμα των φαναριωτών, είναι επίσακτος, είναι επίσακτος, το λέγαμε προηγουμένως. Δεύτερον, διότι έχει ένα πάρα πολύ περίεργο χαρακτήρα. Έχει ένα πάρα πολύ περίεργο χαρακτήρα, είναι βίαιος, δεν σέβεται το τελετουργικό, τους τρόπους καλής συμπεριφοράς, είναι υβριστής, ασκεί τρομοκρατία και επιπλέον είναι αγράμματος. Δηλαδή είναι ο αντίποδας του φαναριώτη, του γλυκομίλητου, του ευγενικού, του ευπαίδευτου, του ευέλικτου. Είναι ένας πολύ μπρούτος άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι εχθροί και φίλοι του τον παρουσιάζουν με αυτά τα χρώματα. Το θέμα είναι για τους φίλους πού σταματάει η ιδιοφυΐα και αρχίζει αυτός ο παράφορος χαρακτήρας. Για τους εχθρούς δεν υπάρχει κανένα θέμα ιδιοφυΐας, είναι ένας παράφορος χαρακτήρας, ένας τύραννος. Σας θυμίζω και ο Ρίλιας Φεραίος που υπηρέτησε σαν γραμματικός ένα φεγγάρι στον Μαυρογέννη, τον χαρακτηρίζει ως έκτρωμα της φύσεως στην φυσική, στο χώρο της φυσικής, φράση η οποία δεν τυπώθηκε στο βιβλίο. Σύγχρονοι τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε να σταθεί ήσυχος όταν μιλούσε, τύπωσε τα χέρια του, κουνούσε τα πόδια του, τα μάτια του ήταν τρομακτικά, τα γένια του κατάμαυρα και τα δόντια του κάτασπρα, αλλά δημιουργούσαν ωραίο σύνολο όταν γελούσε. Είχε κάτι το καλοσυνάτο, κάτι το ευχάριστο, έλεγε όμως τα μάτια του και πάγωνες. Είναι περιγραφές συγχρόνων, οι οποίες ξαναβρίσκονται μέσα στην όλη εικόνα όπως παρουσιάζεται από τον ανώνυμο της συγγραφέα της κομμωδίας. Για τον ανώνυμο, αλλά για το συγγραφέα της κομμωδίας, αλλά και για τις πηγές, ο Μαυρογέννης έρχεται με την θέληση να επιβληθεί, να τρομάξει τους ανθρώπους. Πρώτα εμφανίζεται ντυμένος ναυτικά. Δραγουμάνους στόλουν και άγγελοι δραγουμάνοι του στόλου, τότε εμφανίζεται ντυμένος ναυτικά. Οπλισμένος, με μπαλτάδες, με σπαθιά και τα γάνια. Οι τρέχουσες ύβρις στον ναυτικό κόσμο διανθίζουν, αν μπορώ να μην κάνει τη λέξη, συνεχώς τις εκφράσεις του. Δεν αφήνει κανένα να μιλήσει και δεν έχει μία συνέχεια στο αντικείμενο του διαλόγου. Για άλλους ζητάνε αυτός αρχίζει ένα θέμα, αγνοεί αυτό για το οποίο συγκεντρώνονται να μιλήσουν και λέει τα δικά του. Ώρες-ώρες η έκφρασή του γίνεται, είναι πάντα μία ζωντανή, μία δυνατή έκφραση, ώρες-ώρες έχει και λυρικούς τόνους μέσα στο, στην κόμματι. Μαζί με τα χαρακτηρολογικά στοιχεία βγαίνουν κάποια άλλα τα οποία είναι πολιτισμικά. Όπως παρουσιάζεται ο Νικόλας Μαυροκορδάτος, είναι από είναι αποτέλεσμα μιας όσμωσης, αν θέλετε, πολιτισμικής που γίνεται στο πλαίσιο του Οθωμανικού στρατιωτικού μηχανισμού. Δεν έχει τίποτα από ό,τι θα το αποδίδαμε σε μία ανθρωπιστική παιδεία και δυτικής προελεύσεως. Δεν είναι αγράμματος, αυτό όμως δεν μοιάζει να αληθινό. Μιλούσε για τις γλώσσες, θα πω παραπάνω από τις γλώσσες, τα ελληνικά του, τα τουρκικά του. Μία επιστολή προς τον Ικάουνη, συγγραμμένη γαλλικά, φαίνεται πως είναι αυτόγραφη επιστολή. Μιλούσε στα γαλλικά άνετα. Έχουν αφιερωθεί το πρόσωπό του στη διάρκεια που ήταν ηγεμόνας σοβαρά βιβλία που έφυγαν στην εποχή εκείνη. Αυτή η κατηγορία ότι είναι αγράμματος δεν θα πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, θα πρέπει περισσότερο ίσως να με έμεσο τρόπο να εκφράζει την αντίθεση προς το πολιτισμικό περιβάλλον από το οποίο κυρίως έρχεται ο Μαυρογέννης. Για τους συγχρόνους του υπήρχε, για τους στοικούς που ασχολήθηκαν μαζί του, υπάρχει ένα πρόβλημα, μην τυχόν είχε εξισλαμιστεί. Εδώ δεν τίθεται έτσι, αλλά υπάρχει μία ανοίξη ότι βάσει το παιδί ενός φίλου του Γιουσούφ στο όνομα ενός Τούρκου αξιωματούχου φίλου, ένας υπανιγμός. Οι Τούρκοι χρονογράφοι της εποχής, ο οποίος αναπαράγει ο Τζεβδέτ στο χρονικό του, τον παίρνουν να δημιουργεί προς τους Τούρκους στρατιώτες κατά τον Ρωσικό πόλεμο και να αποκαλεί τους Χρυσιανούς και Αθήρ. Μέσα σ' άκρες ο Μαυρογέννης παρουσιάζεται ως απαξία 100% με αυτόν τον τρόπο στην κωμωδία, με έναν τρόπο που αντιστοιχεί σε ένα μέρος τουλάχιστον της πραγματικότητας. Όμοια ήταν και η πρόληψη που είχαν γι' αυτό οι σύγχρονοι. Συμπίπτουνε ως προσωρισμένα σημεία οι προσλήψεις και των θαυμαστών τους και των εχθρών. Βεβαίως μπαίνει ένα στοιχείο ίντριγκας, δεν θα μας απασχολήσει, είναι ένας έρωτας που δεν ξέρω με τα όρια του, της Μαριόρας Μαυρογέννη, της γυναίκας του, με κάποιο πρόσωπο. Αυτό κάλλιστα μπορεί να είναι, μάλλον θα είναι ένα στοιχείο του θεατρικό και δεν έχει κανένα νόημα να το ανήκει στον τύπο της κωμωδίας, σε τόνους που πάρα πολύ ήπιους σε σχέση με τους
αντίστοιχους που είχαμε δει στον, στον Ασημίδητο, στην άλλη, στην άλλη σάτυρα. Και δεν έχει σημασία για τη δική μας οπτική. Περισσότερο σημασία έχει η μη εισδοχή του Μαυρογέννη στην εθιμοτυπία, στην αυλική εθιμοτυπία, στο όνομα μιας εθιμοτυπίας και μιας ηθικής, που είναι διαφορετική. Η εθιμοτυπία που είναι διαφορετική είναι εκείνη που δεν επιτρέπει να έχουν ένα ρόλο οι γυναίκες στην αυλή. Δηλαδή να δέχονται χειροφιλήματα, να χαιρετάνε. Θα θεωρεί πως υπερβαίνουν το δικό του τρόπο συμπεριφοράς και εφευρίσει διάφορους τρόπους, τόσο ώστε να μην του χειροφυγήσει, μην δεχθεί χειροφύγημα η γυναίκα που προσέχει, βγάζει να πάρουν σπίδες και πράγματα. Λεπτομέρειες που τονίζουν τα διαφορετικά πολιτισμικά επίπεδα. Δεν μπαίνει σε αυτόν τον χώρο. Δεν τηρεί τους κανόνες όταν κάθεται στο τραπέζι. Όταν κάθεται στη μέση τραπέζι, αυτός πηγαίνει στην άκρη. Του λένε να πάει στη μέση, πηγαίνει στην άλλη άκρη. Όλα αυτά δεν πάνε πολύ προς τις οικονομικές νοοτροπίες. Πριν φτάσουμε στην καρδιά του ζητήματος, για μας την καρδιά του ζητήματος, η οποία δεν είναι η καρδιά του ζητήματος για τον, συγγραφέα. Ο Μαυρογέννης έρχεται να ανατρέψει. Διατείνεται ότι έρχεται να ανατρέψει. Υπάρχουν μια σειρά πράξεών του που το αποδεικνύουν, έρχεται να ανατρέψει τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους βολιάρους, βλάχους και Έλληνες, στους άρχοντες, βλάχους και Έλληνες, και στον υπόλοιπο κατεξοχήν αγροτικό πληθυσμό. Και να ανατρέψει τις σχέσεις των φαναριωτών με το σύνολο του πληθυσμού των ηγεμονιών. Σε ένα σημείο θα πει πως θα θέλει να ζωγραφίσει τους προκατόχους του, να κρατάνε στα χέρια τους πουλιά και να καίγονται στην κόλαση. Η στάση δεν είναι αντιπλουτοκρατική, είναι μια στάση, στάση που θέλει να επαναφέρει μια παλαιά σχέση δικαιοσύνης, η οποία ήταν το στήριγμα της αυτοκρατορίας και η οποία έχει αναιρεθεί από την συμπεριφορά των φαναριωτών. Δηλαδή εδώ έχουμε μία σύγκρουση ανάμεσα σε μία μορφή εκμοντερνισμού, επιτρέψτε μου τον εκμοντερνισμό, και σε μία πάγια ηθική,
γενική ηθική, ειδικότερα μια οικονομική ηθική, την οποία τη βλέπουμε να διαχέει ανεξαρτήτως μάλιστα τεχνολογίες όλα τα κείμενα των